Policija pagājušajā mēnesī uzsākusi 107 administratīvā pārkāpuma procesus par pašizolācijas neievērošanu. Septembra mēnesī policija kopumā ir uzsākusi 155 administratīvā pārkāpuma procesus par epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu. No tiem lielākā daļa 107 procesi uzsākti tieši par pašizolācijas neievērošanu, tāpat uzsākti 37 administratīvā pārkāpuma procesi par citu ministru kabineta noteikumu NR 360 neievērošanu darba laika turpināšanu izklaides vietās pēc pulksten 24.00, kā arī 10 administratīvā pārkāpuma procesi uzsākti par pulcēšanās ierobežojuma neievērošanu. Jāpiebilst, ka līdz 2. oktobrim aktīvā policijas kontrolē atradās 3513 personas, kurām, atgriežoties no tām valstīm ar augstu COVID-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības. Tomēr jānorāda, ka šis skaitlis katru dienu mainās. Latvijā saslimstība ar COVID-19 ir strauji pieaugusi, tāpēc šobrīd ir īpaši būtiski ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai izplatību mazinātu. Tāpat šodien valdība lēma, ka no trešdienas, 7. oktobra, sabiedriskajā transportā ir obligāti jālieto sejas maskas. Saprotam, ka tas var būt neērti, bet tas ir būtisks drošības pasākums, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim, taču, ja epidemioloģiskā situācija neuzlabosies, šāda prasība varētu tikt saglabāta ilgāku laiku. Tu vari pasargāt ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus un apkārtējos cilvēkus. Esi atbildīgs. COVID-19 izplatības ierobežošana ir atkarīga gan no katra individuāli, gan sabiedrības kopumā. Valsts policija atgādina, ka ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, tu vari pasargāt ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus un apkārtējos cilvēkus. Esi atbildīgs. COVID-19 izplatības ierobežošana ir atkarīga gan no katra individuāli, gan sabiedrības kopumā.